Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. У пружанах судзяць Юрыя Рубцова, які трымае галадоўку амаль 50 дзён. Палітвязень Мікола Дзядок парэзаў сабе вены на руках і жывот. Пагрозы ягонаму жыццю няма. У гомельскага лекара канфіскавалі больш як 170 бутэлек алкаголю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У пружанах судзяць актывіста з Гомелю Юрыя Рубцова, які адбывае 1,5 года хіміі ў спецкамендатуры вёскі Куплін Пружанскага раёну. Следчыя маюць намер даказаць, што Рубцоў ухіляўся ад адбыцця пакарання, бо адмовіўся працаваць на тых працах, якія яму прапаноўвалі. Юрый Рубцоў на гэта заяўляе, што не адмаўляўся ад працы зусім, але патрабаваў даць яму працу з заробкам не меней за 600 даляраў на месяц, што адпавядае сярэднестатыстычнаму паказчыку па краіне. Запіс з судовай залі.
Если выдавался из-за работы, значит, это означает то, что я имею право этого отказаться. В том случае, если я не сравниваю условия этой работы. Является в этом случае мое понимание правильности слов, которые вообще существуют. То есть мне предлагалось, мне не обязывалось, а предлагалось.
Это не одно и то. Я себя виновным и не считаю.
Нет.
Потому что вас не обязывали, а предлагали.
Юрый Рубцову пагражае яшчэ 3 гады калоніі. Дэталі ў нашай далейшай праграме. Палітвязень Мікола Дзядок парэзаў сабе вены на руках і жывот. Такім чынам ён спрабаваў звярнуць на свае праблемы ўвагу адміністрацыі Горкаўскай калоніі, дзе адбывае пакаранне. Жонка палітвязня Валерыя Хоціна распавяла.
Прыехаў ён 12 мая ў калонію. Гэта было 10:00 вечара. Ён быў вельмі стомлены і лёг спаць раней. За гэта адразу на яго склалі пакаранне, і як наказанне ў яго было памыць прыбіральні. Ён гэтага зрабіць не стаў, таму што гэта адразу б яго перавяло ў даволі нізкім статусам. На наступны дзень яго змясцілі ў ШИЗА. Ён адседзеў 5 сутак у ШИЗА і лёг пазней, на 5 хвілін. Ужо ў 10:05 на яго склалі новае пакаранне, і на наступны дзень змясцілі ў ШИЗА. На 7 сутак ужо на гэты раз. Там вельмі было холадна. Ён колькі разоў патрабаваў, каб яго перавялі ў іншую камеру, але так нічога і не зрабілі. У выніку ён вырашыў для таго, каб яго хоць кудысьці перавялі, парэзаць сабе вены і жывот. Ну, гэта было, скажам так, не папытка самагубства, гэта было намер прыцягнуць да сябе ўвагу хоць нейкую.
Валерыя Хоціна кажа, што раны, якія Мікола Дзядок нанёс сабе, не ўяўляюць пагрозы для яго жыцця і здароўя. Дзядка асудзілі на 4,5 года зняволення за нібыта хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў, чаго на судзе ён не прызнаў. Пасля гэтага яму дадалі яшчэ год калоніі за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. Паплечнікі палітвязня Міколы Статкевіча па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» на пачатку чэрвеня распачнуць кампанію па вылучэнні яго кандыдатам на новыя выбары. Партыя вырашыла стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта, кажа адзін з кіраўнікоў партыі Сергій Скрабец.
Мы хотим зрабіць агульную нацыянальную кампанію, бо там ёсць людзі з рэгіёнаў, многія падключацца не толькі з нашай партыі, але і з другіх. Там далучацца будзе ўсіх жадаючыя. Мы больш разлічваем на асоб. Так, жаданне выказалі многія асобы, такія як Северынец, Дашкевіч, таксама Новасяц, Сілчык. Сашкевіч таксама заступіў з падтрымкай Саннікаў.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергій Скрабец. У Менску пачынаецца міжнародны кангрэс беларусістаў. Асноўнай тэмай кангрэсу стане скарыназнаўства. Група беларусістаў на чале з Адамам Мальдзісам вынесе на публічнае абмеркаванне тэму кананізацыі беларускага першадрукара. Кажа сябра арганізацыйнага камітэту, старшыня рэспубліканскага аддзялення міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Ірына Багдановіч.
Гэты кангрэс адметны найперш тым, што ягоным стрыжнем будзе скарыназнаўства. Напярэдадні 500-годдзя беларускага ўсходнеславянскага кнігадрукавання, які будзе ў 2017 годзе. Скарыназнаўчая тэматыка вельмі папулярная з даўных часоў у свеце, у еўрапейскіх даследаваннях. У Беларусі, канешна ж, гэта адна з цэнтральных тэмаў і постаць скарына, яго дзейнасць у цэнтры ўвагі даследчыкаў. Таму што скарына постаць рэнесансавая, скарына чалавек, які даў друкаваную біблію свайму народу, будзе працаваць круглы стол, прысвечаны скарыназнаўству, які ўключаецца вырашае розны шэраг пытанняў. Канешна, пытанне канонізацыі Скарыны ставілася і ставіцца ўжо. Адам Мальціс быў, скажам так, ініцыятарам гэтага працэсу. І, канешна, гэтыя праблемы вырашаюцца не свецкімі людзьмі, бясспрэчна.
Больш за 130 навукоўцаў у сферы беларускай мовы, літаратуры, культуры і гісторыі з Беларусі і замежжа збіраюцца на розных пляцоўках Менска, каб падзяліцца вынікамі сваіх даследаванняў. Больш падрабязна з пачаткам працы кангрэсу мы пазнаём вас у нашай сённяшняй праграме пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У Пружанах ідзе суд над актывістам з Гомеля Юрыем Рубцовым, які трымае галадоўку амаль 50 дзён. Рубцова судзяць фармальна за парушэнне правілаў хіміі, куды яго адправілі за знявагу суддзі. Да гэтага Рубцова неаднаразова арыштоўвалі за майку з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». У Пружанах зараз знаходзіцца наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, і ён на сувязі. Алег, добры дзень, ці вядомы ўжо прысуд?
Добрый день. Нет, присуда покуль нема. Судья объяснил, что присуд будет оголошенный не ранее за 15.30 завтрашнего дня. То бок Юрий Рубцов доведается, як его покарают, не покарают, не покарают, только завтра.
Якого покарання потребует прокурор и что каже адвокат?
Прокурор потребует 3 года зневолення. Эти 3 года складаются по поводу прокурора, это 2,5 года. Яна потребует, прокурор Зайцева потребует непосредственно за небытие ухиления от отбытия покарання и плюс неотбытие полгода хімії. И того складываются в этот термин и отрываются 3 года зневолення. Адвокат настаивает на оправданні Юры Рубцова. Яна доказывая, что усе спагнання, якія былі накладзеныя, парушэнні, якія прыпісала яму міліцыя, ім былі зроблены ненаўмысна, у яго не было умыслу ухіляцца ад працы, ён проста патрабаваў нармальнай законнай аплаты за сваю працу. Да таго ж, ён абскарджваў спагнанні, якія на яго накладаліся, але, па-першае, міліцыянты з гэтай установы не патлумачылі яму яго правы, па-другое, суд спачатку пружанскі, потым брэсцкі абласны не разгледзеў яго на скаргі па суд. То есть фактично, по воле адвоката, были порушены правы Рубцова на обсказывание этих спогнаний, такие стали причиной сегодняшней криминальной справы.
Олег, ну а давайте нагадаем тогда уже больше подробязно, у чем сутность этого так званого ухиления от отбытия покарания, якое инкриминует Юрию Рубцову?
Сутность у тем, что он, небыто, 4 раза ему пропоновали працу, а он отмовлялся. Хотя Рубцов говорит, что я не отмовлялся сталком працевать, я просто потребовал средней покарения на робку. При этом он сказал, что его примушали подписать працовную домову, хотя он зняволенный, он фактично зняволенный. А працовная домова складается доброхвотно. И тому он не имел права это робить. Он доказывает это и звертался в суды, в республику Конституционный суд, але его не подтримали. И он говорит, что я первый звертаю на эту увагу, что у нас фактично есть примусовая праца, что Беларусь на международной арене отмовляет.
Ці былі ў суд выкліканыя сведкі?
Так, было шмат сведак, былі фактычна все супрацоўнікі гэтай купінскай спецкамендатуры, ну шмат, больш за 6 чалавек, было больш за 10 так званых хімікаў, ну больш з іх фактычна пацвердзілі, што так, Рубцов адмаўляўся ад пэўнай працы, але пры гэтым пацвярджалі ягоныя словы, што ён адмаўляўся катэгарычна працаваць, ён проста патрабаваў нормального пристойного заробку. Медсянты казали одно, химики другое. Вот из этого всего судья будет выносить решение.
Олег, ну, вядома, наш суд бесторонний и незалежный, але усё ж з ваших назіранняў симпатии судей на чьим боку? И ці ёсць яны, ці выказвае?
На мою думку, чалавечыя сімпатыі суддзі магчыма нават на баку Рубцова. Суддзя некалькі разоў меў магчымасць яго вельмі рэзка абарваць, выдаліць залы, калі ён сняў майку, да, і там вот татуіроўка Лукашэнка сыходзь, але ён гэтага не зрабіў, нават не выдаліў залы актывістаў, якія сядзелі ў такіх жа майках. Але безумоўна, мяркуючы вось па рэпліках і паводзінах суддзі, рашэнне ён прыме такое, якое патрабуе яго улада, бо інакш бы ён не быў суддзёй у нашых цяперашніх умовах. Дарэчы, Рубцоў сваім апошнім словам сказаў, што разумее суддзяў і пракурораў, якія выконваюць злачынныя загады, бо яны таксама на гэтай кантрактнай сістэме, супраць якой ён выступае.
Вы ўзгадалі пра татуіроўку Юрыя Рубцова. У якім выглядзе ён сёння паўстаў перад судом?
Калі журналістаў запусцілі ў залу, то ўсе бачылі Рубцова спачатку ў такой майцы, а потым ён яе зняў. Ось він схуднілий, це не той Рубцов, могутний і моцний, якого ми призвичайлися бачити. І от на груді у його татуїровка про усю грудь Лукашенка сихоть. От він так і сидів, до речі, в залі було дуже холодно, тут спрацювалося на дворі, вже там 12-14 градусів тепла всього. У судовій залі це помешкання таке доволі темне, там в Оголі було, де, може, 10 градусів, люди мерзли просто в куртках. Ну, ось весь суд його в Рубцову просидів, гэтак без майки, як його колись судили. Ну, совєтський судді, він, до речі, нагадував на упорочні слові от про той інцидент, що його судили насуперек законам. І тому він сьогодні якраз в такій же вигляді і застається.
Я дякую Олегу Груздзіловічу. Таким чином присуд, як ви чули, буде абвешчаны завтра. Слухайте завтра нас на наших хвалях і шукайте інформацію на сайті свабода.орг. Пахаванне маці Александра Лукашэнкі прайшло ў вузкім коле сваякоў. Кацярына Трафімаўна Лукашэнка памерла 26 траўня на 91-м годзе жыцця. Корреспондент Белапан Алеся Сіпцоў наведаў сёння месца пахавання і зараз распавядзе, чым абярнулася ягоная падарожжа. Алесь, добрый дзень.
Добрый день. Моя вандровка у Александрию завершилась тем, что двое мужчин, которые назвались представниками семьи Лукашенко, настойливо просили выдалить все фотоздымки, которые я сделал на могилках, где похована Катерина Трофимовна Лукашенко. Была просьба, настойливая просьба выдалить фотоздымки не только могилы, але и самих могилок. А так само мне настойливо рекомендовали не фотографовать больше ни я, таких объектов у вёсцы Александрия 2. Там находится резиденция Александра Лукашенко. Я хотел сфотографовать еще новую сядибу, якую звели на место старой сядибы с домом, у яким вырос Александр Лукашенко и амаль все свое житё прожила ягоная мать, якая померла учора. Ну и я приехал без фотоздымков.
Ну, тем не менее, вы бачили гэтые могилки, як выглядая могила Катерины Трофимовна, яна стаіць асабняком ці сярод магілаў сваякоў, ці шмат там кветак?
Варта сказаць пра тое, што гэта невялікія вясковыя могілкі вёскі Хімы. Это вёска уже у Аршанском районе Витебской области. Не на Могилёвщине, а на Витебщине поховали Катерину Трофимовну. Могилки прибраные, могила нябожчыцы у вянках, побач пахавана ейная сестра, могила сестры. Над могилой возвышается драўляный такий простый крыж с табличкой, на якой гады жыцця Катерины Трофимовны. Нічым асаблівым гэтая магіла не вылучаецца ад астатніх, ну хіба што тым, што дуже шмат вянкоў на ёй.
А гэтая ахова, ці як яны прадставіліся члены сям'і Лукашэнкаў, яны перастрэлі вас непасрэдна на могілках ці ўжо ў самой вёсцы?
На могилках дивная ситуация отбылась. Там были некие люди, и я сразу зрозумел, что это люди не просто вот, какие так само, как и я завитал на могилки, а, видать, при выконании я сразу подошел до одного из них. Мне спочатку сказали, что не варто фотографовать, так само настойливо это пораили, а потом дозволили сделать пару фотоздымков. Я то и сделал, и уже когда вертался на станцию у Александрии, аккурат для результата, резиденции мені перейняли двоє мужчин, які назвалися представниками сім'ї Лукашенко. Які сказали про те, що нібито свояки супроти того, як у пресі з'являлися фотоздымки могили і могилков до 40 днів. Вот після 40 днів можна приїжджати і робити ці самі фотоздымки.
Таким чином, наступная спроба корреспондента Белапан Алеся Асіпцова, думаю, праз 40 дзён, і тады мы атрымаем магчымасць яшчэ паглядзець на гэтыя фотаздымкі і на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Выбары. Паплечнікі па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», кандыдата на прэзідэнта Беларусі ў 2010 годзе, а цяпер палітвязня Міколы Статкевіча, на пачатку чэрвеня распачнуць кампанію па вылучэнні яго кандыдатам і на новыя выбары. Ідея вилучити Статкевіча кандидатам упершыню прогучала ще минулої восінню. Тоді многие партии и громадские рухи давали зрозуміти, що жадають до її долучитися. Однак затим шмат хто, наприклад, Белорусская социал-демократичная партия «Громада», «Рух за свободу» да інші заявили, покольки Миколу Статкевіча з причини судимості Центрвиборкам не зареєструє кандидатом, то нема сенсу і ладить таку виборчу кампанію. Былий депутат Верховного Совету Палаты представников Владимир Новосяд подтвердил свободе свой удел у кампании Миколы Статкевича. Былый депутат разумея, улада, спосылающаяся на законодавство, не зарегиструя политвязня кандидатом на президента.
Мы разглядаем эту кампанию больше как медийную поддержку Миколая, как бы все ж таки он смог выйти за кратов и ну, жить полноценным гражданином на своей земле. Больше заработать нельзя зараз. Он осужден, есть статья, кандидатом зарегистрированный не будет. Тому это поддержка Миколая в рамках этой президентской кампании, которая будет больше медийной. Вот таким чином бы в этом примате дел будет.
Тим часом партія вже розпрацювала 17 тезісів програми по вилученні свого лідера кандидатом на президента. Пропонується обмежувати знаходження на посаді президента Білорусі двома термінами, узаконити обрання губернаторів і мерів насельництвом, провести незалежне розслідування діяльності Лукашенка і його сябров на предмет корупції. Архкомітет по створенні Білоруської партії працівних підтримав вилучення лідера Білоруської партії лівих «Справедливий світ» Сергія Калякіна кандидатом у президенти. Про це повідомив старшиня архкомітету Олександр Бухвостов. Поводле його, у лівих силах опошнім часом відбулася певна інтеграція. Тому після рішення з'їзду партії «Справедливий світ» ми підтримали його уділ у виборах, сказав Бухвостов. Я нагадаю, что про намер вылучаться кандидатами у президента уже заявили старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич и объединенной громадянской партии Анатолия Бейска, первый наместник старшини громадского объединения Товариства белорусской мовы Алена Анисим, а так само активистка компании «Говори правду» Татьяна Короткевич. 20 травня беспрацовный Юрий Шульган обвестил про свое решение балетоваться у президента на прессовой конференции у белорусской партии «Зеленых». 25 красавіка Центральная Рада Белорусской партии «Зеленые» приняла решение подтримать на президентских выборах незалежного кандидата самовылученца Юрия Шульгана. Выборчая кампания кандидата будет проходить под лозунгом «Працаулаткуем тунеядца разом». Сегодня Юрий Шульган отказал на ваши питания подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы». Пропануем вам урывок этой гуторки Юрия Шульгана с наведниками форума.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Анатоль. Фактычна гэта не пытанне, а сцвярджэнне Анатоля. Ён піша: «Калі Юрий Шульган дармаед не працуе, то нема пра што з ім гаварыць. Такіх трэба прымушаць працаваць прымусова».
Прымушаць працаваць мені акурат не трэба. Я цалкам добраахвотны, згодны працаўладкавацца. Прэзідэнтам, напрыклад.
А далее свое питание задает наведник цікавный. Он пишет: «У меня питание одно. Для чего вам все это треба? У чем прикол?»
Тут нема ніякого приколу, а есть холодный политический разлик. Оппозиционные партии не здольны домовиться про одного кандидата от демократичных сил, что свідчить про певную системную нездольность існувати оппозиции. Я иду на выборы как альтернативный с метой стать одним кандидатом для народу. Все інші претенденти, коли я невідомо сумленные люди, мусять знять свою кандидатуру на мою користь. У вынику у бюллетеней для голосования повинны достаться только два прозвища – Лукашенко и Шульган.
Наведник Никитенко Солигорска пишет: «Какую роль у вашей компании гуляют «Зеленые» и коллектив проекту «Новинки»?»
Беспросовный коллектив газеты «Новинки» складает костяк моего выборчего штаба. Центральный совет партии «Зеленых» подтримывает мою кандидатуру. Ненавидит как незалежного кандидата, как самоволученца. Однако сама партия, как структура, у моей компании не принимает удела.
Владимир задає своє питання. Як може бути соціальним утриманцем чоловік, який щодня платить податки? Податок на додану вартість, акцизи, збору. Щоб ви не купили, ви завжди даєте в бюджет частину. Ось моє питання. Який ж ви тоді дармоед?
Я дармоед в декреті. Я стався ахвярой конкретно законодавчого акту. Декрета номер 3. Цалком згодний я, законопослушний податкоплательщик, и что плачу под ПДВ и акциз плодово ягодных напоев.
Сергей из Минска цікавится. Про свой удел в выборах уже заявили многие оппозиционные деятели: Короткевич, Лебедько, Калякин. Чи будете вы с кем-нибудь супрацовничать с иншими претендентами? Коли так, то каким чином?
Моя супрацовничество с иншими кандидатами будет только адынага пытання, на якіх умовах яны здымуць сваю кандыдатуру на маю карысць. Гэта прапанаваць кожнаму любой пасады у маім новым урадзе пасля перамогі. Абяцаю, не пакрыўджу.
Александр з Менску пытаецца, а хто стаіць за Шульганом?
Шырокія, неабыякавыя туняцкія масы. Бо ясна, што ж, ні Путін, ні Абама, ні мае кампаніі грошаў не дадуць. Тому что на компанию туньяцев гроши не дают президенты, потому что реальные конкуренты в будущем. Так что я цалком и по-соправдному незалежный кандидат. До речи, когда ставишься моментом, укликаю у всех остальных кандидатов на полиграф-дуэль. На секреты слышни треба будет отказать. На одно простое питание. Представляете, вы грантососом.
Сергей Зменску піша, некаторыя палітычныя сілы лічаць, што ўдзел дэмакратычных кандыдатаў у гэтых выбарах грае на руку Лукашэнку. Як вы ставіцеся да ідэі байкоту гэтых выбараў?
Я ўжо казаў, што байкот – это форма аўтэнтычнага туніяцтва. Прыхільнікам байкота трэба нарэшце зразумець, публічна прызнаць сябе туніяцтвамі і стаць сябрамі маёй кампаніі. Калі запусціць комплекс, які запісаў яшчэ Фрейд, могуць узнікнуць травмы, нават неврозы, на базе яких можна нарабіць або чаго.
Юлія з Менску цікавіцца, што вы зробіце перш за ўсё, калі ўсё ж станеце прэзідэнтам?
Уставлю зубы і ажанюся. Кандыдатка ў першай леді ў мяне ўжо натуральна ёсць.
Юрый Шульгану 37 гадоў, ён вучыўся ў расійскім універсітэце па спецыяльнасці гісторыя і гісторыя сучаснай культуры, потым стаў сузаснавальнікам свабоднага тэатру. З 2002 году жыве ў Менску ў сяброў прадстаўнікоў сталічнай багемы, апошнія дзесяцігоддзі стала нідзе не працуе. Цалкам онлайн-канферэнцыю з ім чытайце на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. У Менску пачынаецца 6-ы міжнародны кангрэс беларусістаў, які сёлета прысвечаны Скарыну. Гэтай тэмай займалася Інна Студзінская. Інна, добры дзень. Што азначае пад знакам Скарыны пройдзе кангрэс?
У 2017 годзе будзе адзначацца 50-годзе выхаду Біблії. І вось зараз ёсць такая ідэя кананізацыі беларускага першадрукара. І вось на гэтым кангрэсе мяркуецца, што будзе круглы стол на гэтую тэму. Ну і месяц таму свецкія навукоўцы правялі перамовы з пробашчам касцёла святых Сымона і Алены Ксянзом Дыславам Завальніком і атрымалі ад яго прынцыповую згоду на прасоўванне гэтай ідэі. Я нагадаю, што ідэя кананізацыі належыць прафесару Адаму Мальдзісу і экс-міністру замежных справ Пятру Краўчанку. Але зараз Мальдзіс знаходзіцца ў шпіталі, на кангрэс збіраецца і кажа, што сапраўды будзе абмяркоўвацца гэтая ідэя. Ён так не губляе пачуцця гумару і ўзгадаў нават кампартыю. Вось давайте яго паслухаем.
Трэба, каб збіраліся не свецкія асобы, а духовныя. Вот уявіце сабе, што сабраліся трое, ці колькі там, 10 чалавек было беспартыйных, і рашылі рэкамендаваць у ЦК КПБ, не будучи партийными, своего кандидата. Это вот такая ситуация за Краўчанкі отрымалась, когда говорить по-щирости. Он керовался лепшими мэтами. Теперь это все откладывается. Это треба, как все христианские церкви, и католические, и православные, и униатские, параллельно подавали, домовились об круглом столе и подавали. Это уже теперь отец Владислав будет этим заниматься. А там такие светские будут справы, как увековечить память, как состоять юбилей и так далее, и так далее.
Это был навуковец-белорусист Адам Мальдзіс. Інна, ну а кто из ведомых белорусистов еще приехал на конгресс?
Ну, по-перше, уже приехали Джим Динглі і Арнольд Макмілін з Великої Британії. Буде обов'язково Андраш Золтан з Угорщини, Рішард Радік, Євген Міранович, Лена Глаговська, Катажина Вальшинська з Польщі. Ну, от це докладно будуть. І, до речі, британський професор-славіст Джим Динглі уже приїхав у Білорусь, і він удільничав у праці 4 попередніх конгресів білорусістів, пропустив тільки один – А у Лондоне спадар Дынглі уваходзіць у склад апякунскай рады з Карынаўскай бібліятэкі. І пасля смерці яе заснавальніка, айца Александра Нацана, установа страціла кіраўніка і ёсць праблемы. Давайте послухаем яшчэ і професара Джима Дынглі.
Я буду гаварыць просто пра тое, што мы зараз зробім, чтобы бібліятэка стала, скажем так, жывой установай. Не просто кнігі на паліцах. Больш шырший доступ до наших калекцій шляхам облічвавання, веб-сайтах і так далі.
Мы чулі британскага професара-славіста Джима Дынглі. Іна, ну а ўвогуле, дзеля чаго праводзяцца такія кангрэсы беларусістаў? Які плён ад іх чакаецца?
Ну, такія форумы беларусістаў ладзяцца раз на 4 гады. Першы, дарэчы, быў яшчэ ў 1991 годзе. На іх навуковыя, арганізацыйныя, статутныя праблемы абмяркоўваюцца. Ну, а сама асацыяцыя аб'ядноўвае 600 сяброў, тым ліку больш за 200 з 23 замежных краінаў. Гэта грамадская арганізацыя падтрымлівае кантакты і сувязі з беларусістамі, абменьваецца інфармацыяй, кнігамі, базай дадзеных па беларусістыцы і пра беларусістаў свету. І усялякія круглыя сталы па праблемах беларусістыкі, выданні інфармацыйна-аналітычнага і культурніцкага бюлетэню «Кантакты і дыялогі», выдае яшчэ зборнік «Беларусіка» Альба Рутэніка.
Я дзякую нашай менскай карэспандэнцы Іне Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Следам за аўтааматарамі, дармаедамі ды іншымі сацыяльнымі групамі фіскальныя органы дабраліся да, так бы мовіць, бутлегераў. У жыхара Гомеля з хатняга бару сканфіскавалі больш за 170 бутэлек са спіртовымі напоямі, з агульнага ліку каля 200. Да таго ж яшчэ і аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў. Выявілася, што мець дома без чэкаў можна толькі 15 літраў алкаголю, вырабленага мясцовымі вытворцамі, і 5 літраў ад замежных. З сітуацыі разбіраўся Ігар Карней, ён зараз на сувязі. Ігар, добры дзень, што гэта за гісторыя?
Добрый день. Ну, история это досить недавняя. Гомельские подосковцы отримали, скажем так, сигнали от пильных громадянов. Ну, вот, напевно, опошним не давала спокою богатая коллекция с дорогих гатунков виски, коньяку, рому, элитных увогуле напоев, собранная мясцовым лекаром. Оперативники выехали на место и выявили, что коллекционер, ну, але тут, правда, можно сомневаться, что он коллекционер, максимум это по ягоным виду деятельности, так и трималась вот такая коллекция. Так вот, он заховывал свои раритеты без адпаведных документаў. Ну, маецца на ўвазе чэкі, ну, іншае пацверджанне, скажам так, легальнасці тавару. Такую норму, прынамсі, прадугледжвае адміністрацыйны кодэкс, і ў выніку аматару прыгожых бутэлек пакінулі тое, што дазволена законам, а 178 бутэлек пайшлі ў даход дзяржавы.
Ігар, вы сказалі, што такую норму прадугледжвае адміністрацыйны кодэкс. Больш падрабязна давайце, на падставе якіх заканадаўчых актаў правялі гэтую канфіскацыю?
Ёсць адпаведныя пункты ў адміністрацыйным кодэксе, дык вось як вынікае з нормаў, без абмежавання заховаць дома і перавозіць па краіне, алкаголь можна толькі ў адным выпадку, калі ён набыты ў Беларусі і на яго ёсць адпаведныя чэкі. А ў іншым выпадку вызначаны ліміт. Гэта 15 літраў на бутэлькі з беларускімі акцызамі і 5 літраў на замежныя. Ну і ў абодвух выпадках перавышэнне літражу нават пры наяўнасці чэкаў пагражае штрафам ад 1 мільёна 800 тысяч рублёў да 18 мільёнаў з канфіскацыяй прадмету злачынства, так скажам. Ну, абмежаванне распаўсюджваецца нават і на хатняе віно. Легальна можна захоўваць не болей за 5 літраў, а ў іншым выпадку зноў жа вялізны штраф і экспрапрыяцыя абсталявання для вытворчасці. Шчыра кажучы, мала хто, напэўна, ведаў пра такія абмежаванні, і вось нават у выпадку з гэтым лекарам, пра які мы казалі, чалавек нават не падазраваў, пакуль да яго не прыйшлі з падатковай інспекцыі і не паставілі перад фактам. То бок вось цяпер, напэўна, ўжо народ як бы атрымаў сваю дозу лікбезу і будзе больш пільна ставіцца да таго, што знаходзіцца ў яго ў барах. Ну і ў гэтым звязку я пагаварыў з культуролягам, калекцыянерам пладовых вінаў Ягорам Сурскім. І вось ён, канешне, не хавае свайго расчаравання, тое, што ўсплылі такія факты законатворчасці, і кажа, што, прынамсі, яму хацелася б пабачыць вочы грузінскага ці, скажам, французскага вінароба, якому паспрабавалі давесці падобныя ліміты ў яго на радзіме.
Мне подается тут такая недопрацовка на узровне закону, что як сапраўды быть с теми коллекционерами марочных винов, коли привозить их и так далее. Коли б таки закон дзейнічаў у Франции, ну, был бы неверагодная крыніца доходов для державы. Ну, и мне так само бачится в таким русле, что просто треба знайсти крыніцу таких доходов додатковых, тому вось дзейнічаюць такие законы. По-другое, у коллекционеров Коллекционирование алкоголя есть разные аспекты. Некоторые коллекционируют той же алкоголь для этикетки. Ну, то есть, например, у меня есть один знакомый, он коллекционирует пиво. И когда он провозил великую колькость недозволенную проз мяжу, то когда побачили помежники, что пиво ему ни одного гатунку, разумели, что человек коллекционирует их и бутыльки сами по себе. Неважно, будет он выпивать или не будет, они могут оздобить интерьер, например, его квартиры. Коли он собирает из разных краин света. Ну, какие тут могут быть перечения? Человек собирает, а эту подставу можно выкористовывать, как штрафовать, как конфисковывать. Ну, такие вот такие заходы уживать.
Мы чули меркование менского культуролога и коллекционера плодового вина Ягора Сурского. Игорь, ну а як правоохоронные органы выявляют факт незаконного заховывания алкоголя?
Ну, ввогуле практика показывает, что тяжко досить выявить факт нелегального гандлю, и справу распочинают, коли, дякуючи, знову же, пильным громадянам, выявленный факт заховывания злоумышленного алкоголя, бо иначе фактично немагчыма это зарабить, покуль хтось не потелефонуе, те не напише некий лист у правоохоронных органы. Ну, и у даденном аспекте, знову же, особливая увага до самогонщиков, отказность за выраб и реализацию прописанной в административном кодексе особным пунктам. Гнать заборонено навод для себе, и пара литров выявленной самогонки на первый раз может каштовать каля 1 000 000 рублей с конфискацией усяго дотычного от браги до самогонного аппарата. Ну, а повторная спроба тягом года может спустошить кишень больше, как на 5 000 000 рублей.
Игорь, это можно разглядать как черговую антиалкогольную кампанию, але ниякой кампании дагэтуль не удалось отдать рады с самогоноварэннем?
Ну, при такой натяжке, напевно, можно разглядать, как спробу утаймовать тех, кто занимается самогоноварением. Ну, але, саправды, ось, как раз все лето 30 годов ведомой Горбачевской кампании борьбы с самогоноварением, увогуле с зловживанием алкоголем, ну, ни до чего она не привела, и сам Горбачев недавно признался, что тая кампания была помылковой. Тому, что тычется, ось, ось, это некая такая война, новый виток, объявленный самогоноварению, и увогуле алкоголизации. На урате тут, как меркует Ягор Сурский, худшее за все просто спроба вытягнуть гроши для державного бюджета с бюджета семейного. И вот, до речи, сам Ягор Сурский недавно, литерально 2 тыдні тому, был куратором выставы, такая называется «Лятучая, горучая, прозрыстая». Она отбылась в Национальном историчном музее. Ну и там говорка велась, снова же, про самогонку, про самогонные аппараты, про историю. Ось, ну, фактично, это лечится одним из элементов таких национальных у истории белорусов, бо это на протягу многих стагодзяў была такая практика. Ну, и ось, как он кажет, что приравновывать такие ось национальные атрибуты до злочинства, ну, принамсі, нелогично.
На вот такая ситуация с выставой, присвеченной самогоноварению. Коли конфискуют эти аппараты, ну, не каждый супрацовник думает, что ось это варто сберегчи для истории. Из этих аппаратов, яких безліч было изнищено, как просто предухилить спробу дальнейшей продукции. Некольки все ж таки трапляю в музейной коллекции. Значит, есть вот свядомость и разумение того, что это не является только вот выключенным инструментом злочин, але и уже историчным неким предметом, атрибутом. Такая сведомость так само есть, и дякуючи этому з'являются ты ж музеи МВД, и коли, в принципе, моя коллекция опынется у музея МВД, это будет не горший вариант развития подеи. А коли она, ну, будет просто конфискованной, треба просто думать, как это можно было продухилить. Конечно, для коллекционера марочного вина это будет немогчимо, але все ж таки, ну, треба зберегчи тады некие выявы, принамсі, этикетки. Ну, мне эта история так подается.
Мы знову чули меркаванне культуролега и коллекционера Ягора Сурского. Игорь, ну, а какие полномоцтвы у правоохоронных органов у этой справе змагання?
Ну, полномоцтва, як оказалося, досить широкі. Прикладом, представники Міністерства по податках і зборах, а менавіта яны адсочваюць ситуацію у гэтай сферы, могуць прыйсці дадому да падазронага калекцыянера, калі зноў жа паступіў такі сігнал. Ну, а з дапамогай супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі таксама маюць права спыняць на трасе аўтамабілі, каб спраўдзіць дазволеную норму алкаголю ў салоне. Ну, але тут трэба удакладніць, што найперш гэта тычыцца памежных раёнаў, дзе беларусы атаварваюцца ў крамах дьюти-фры, і тады вось хтосьці максіма гэта і перапрадае, а хтосьці вязе сабе ў некі запас. Ну, і дарэчы, вось ёсць статыстыка такая, што шмат якраз у памежных рэгіёнах спыняюць аўтамабіляў, і вось не так даўно у горадні кантралёры спынілі Volkswagen за амаль 300 літрамі элітнага алкаголю. Ну, і такія выпадкі, кажуць, у кантрольных органах дастаткова пашырныя.
Ігар, ну а як быць сапраўдным калекцыянерам? Дапусцім, таму ж Ягору Сурскаму, у якога ўжо досыць вялікая калекцыя, што ім цяпер рабіць з ёю?
Ну, вось сапраўды, яны паўсталі перад такой навіной, якая насамрэч і не навіна, але яна вось стала набыткам галоснасці. Ну, Ягор Сурскі зноў жа не хавае засмучэння ад такіх карных захадаў з боку кантрольных ведамстваў і, дарэчы, жартуе, што добра не канфіскоўваюць яшчэ кватэру, у якой захоўваецца, ну, такі вось крымінальны алкаголь. І зноў жа дадае, што тут логіка дзяржавы, як у маналёгу аднаго з персанажаў сатырыка Аркадія Райкіна. Калі чалавек не купляе гарэлку, то не іначай сам гоніць. І як у прывязцы да канкрэтнай сітуацыі, можна інтэрпрэтацыю такую зрабіць, што калекцыянуе, значыць, нелегальна гандлюе.
Я, конечно, не збирал чеки. Сапраўды, як быть ось у ситуациях коллекционеров виноградного, ну, марочного вина, где этих чеков может и не быть. Коли это вино навод набывают на аукционах за несусветные гроши, то, ну, это, ну, выглядит довольно абсурдно, конечно. Есть, что сапраўды нелегально распавсюджуется алкоголь, коли існуюць такие забороны. Часто бывает подчас посевной компании, тады люди захоўваюць гэта з мэтай вось нелегальна прадаць там, дзе ёсць такая забарона. Але ў такім выпадку, ну, калі чалавек захоўвае, калі ў яго гэта калекцыя, ну, якая можа быць падстава для канфіскацыі? Такое, ну, можна нават сказаць, дзікунства. І я просто зараз думаю, што на такі выпадак трэба вось ўжо вызначыць тыя 30 бутэлек, колькі гэта дазволена, каб пакінуць для гісторыі. Трэба вызначыць зараз самы вартасны з гэтай калекцыі.
Подсумовую нашу гутарку з Ігорем Карнеем, менскі культуроляк, калекцыянер пладовага віна Ягор Сурскі. Я дадам яшчэ адносна гэтага законадаўства, што акрамя алкаголю абмежаванне ёсць і на колькасць захоўваемых цыгарэт і цыгар. Калі тытунь прывезлі з-за мяжы, то дазваляецца захоўваць блёк цыгарэт, 50 цыгар альбо цыгарыл, 250 грамаў тытуню. Інакш можна атрымаць штраф да 9 мільёнаў з канфіскацыі звышлімітнай прадукцыі. Начальнік падатковай інспекцыі па савецкім раёне Гомеля Канстанцін Трацеўскі патлумачыў, што падатковыя органы не могуць зайсці ў жытло без санкцыі і ў гісторыі з доктарам усё адбывалася ў межах крымінальнай справы. У прэс-службе следчага камітэта пацвердзілі, што ў вытворчасці знаходзілася крымінальная справа ў дачыненні да мужчыны 54 года нараджэння па артыкуле «Атрымання незаконнага ўзнагароджання». Што да крымінальнай справы, то кажуць у следчым камітэце, яна была цалкам расследавання, віна гэтага чалавека ўстаноўленая, ён яе прызнаў, і крымінальная справа з прычыны сталага ўзросту чалавека і яго раскаяння была спыненая.
Продай гитару, купи коня, продай коня, купи вина. Хай будет солнце в твоем вине, светло твое тебе дает. Купи гитару, на ее заиграй, нехай танцует целый край. Нехай танцует. Нехай пяе, нехай вино и солнце п'е. Ла-ла-лай-ла-ла, 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 Ахвярный твой горить огонь. Боись, даются тебе утвар, боги дают и бьют нектар. Боись, даются, и ты не плать, минай час твоих не удать. Продай гитару, купи коня, продай коня.